Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
18 червеня Дорофей, Ігор Ваяўнічая. На Дорофея прыкмячаюць кірунак вятраў, такімі ж прыкметамі, як і ўвечар пад Мітрафана. Калі надвор'е цёплае і яснае, збожжа будзе буйнае. Улетку святло ўсю ноч, пачынаюцца самыя кароткія вераб'іныя ночы. Кажуць, на Дорофея раніца вечара мудрэй. Які вецер, адкуль дзьме ці ясны світанак, належала сачыць ужо з ранней зоркі. Прыкметы ранейшыя. Сонейка ўзыдзе чырвона гуляючы на добры наліў жыта. Хмарамі абкладзена неба блакітнае, даль надоўгага. Два духовных брата на варте гэтага дня стаяць, Дорофей ды Ігар. Тыя, хто пакутаваў ад бесані, прасілі Дорофея даць параду, як павекі заплюшчыць, як сон здабыць. У народзе верылі, што пад Дорофея сны сняцца прарочыя. Таксама верылі, што сам Дорофей, складаючы прыметы сноў, можа мудра вырашыць аб тым, што адбываецца ў душы чалавека і што яго чакае ў найблізкім і далёкім жыцці. Дорофей вадзіў стомленых бесанню да ляснога ключа, і халодны дотык вады раздзіраў путы, якія не давалі чалавеку ўвайсці і адпачыць у царстве сноў. Дорофей умеў суцішаць непакой у душы, ён адорваў надзеяй, сцвярджаў у чалавеку веру. Ведаў ён і таямнічую сон траву. Толькі для Дорофея квітнела яна. Усякі, хто зрываў такую траву, не здабываў нічога добрага. А Дорофей умеў валодаць кветкай. Яго духоўны брат Ігар, як лічылі нашыя продкі, не ваюе на полі бітвы, а ваюе на полі духоўным. Ігар зберажэ ад варожага палону, і ў яго зброя замоўлена супраць нячысцікаў да сілы нячыстай. Да гэтага дня рыхтуюць напоі стравы, якія спрыяюць разняволенню душы, доўгаму застоллю, асабліва пышнае чырвонае віно, розныя чырвоныя напоі. Пра сон кветку складзена нямала паданняў. Названа яна яшчэ прастрэлам. Па паданні адзін з арханёлаў пусціў у расліну громавую стралу і прастрэліў зверху дадолу. З тых часоў служыць прастрэл дзідзе і іншай зброі. Яе сокам змазваюць наканечнікі. Яна як сіла, якая дзівіць разнастайныя паскуддзі. Сокам гэтай кветкі змазваліся адважныя манахі, каб пракрасціся ў зграі ведзьмаў да ведзьмакоў, а потым прыняць бітву з праклятымі. Суцішае гэтая кветка душэўны непакой, дае сэрцу роўнае біццё. Але можа здарыцца і ўсё наадварот, калі не ўмець валодаць кветкай. Кветку зрываюць у ціхую гадзіну з асобым гонарам, з замоўным слоўцам, жадаючы не нашкодзіць яе сіле і ўстойлівасці. Траву гэтую волаты клалі пад галаву з адмысловай гаворкай, каб кветка пабудзіла ў вызначаную гадзіну. Сон травой можна было спакойна спаць у глухім месцы, незнаёмым. Яна надзейна ўратуе ад шкоды нячысцікаў. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацэ. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.